ovdje radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, odgovaramo i na pitanja. Zašto su počela hapšenja po Crnoj Gori? Ko štiti desničare u Srbiji? Te koliko je uopšte tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini spašena umjetnina?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Budve Rajko Kuljača, potpredsjednik opštine Dragan Marović, inače brat odlazećeg vice premijera Svetozara Marovića i još desetak osoba iz tog grada, jutros je privedeno u državno tužilaštvo u Podgorici. Prema za sad još nepotvrđenim informacijama, njih se tereti za organizirani kriminal, preciznije nelegalnu gradnju hotelsko-apartmanskog kompleksa Zavala između Budve i Bečića. Priču ima Srđan Janković.
Crnogorska policija je tokom noći i jutros uhapsila 11 osoba iz Budve, uglavnom opštinskih funkcionera koji se terete za djela iz oblasti organizovanog kriminala. Među privedenima su gradonačelnik Budve Rajko Kuljača i potpredsjednik opštine Dragan Marović, rođeni brat Svetozara Marovića do jučerašnjeg potpredsjednika vlade Crne Gore, i Dragan Sekulić, bivši biznis partner Svetozara Marovića u preduzeću Mon Invest, iz koga je Marović izašao sredinom 2008. godine nakon izbijanja afere nelegalne gradnje na rtu Zavala u Budvi, iza koje je stajao ruski miraks tadašnjeg milijardera Sergeja Polonskog. Pored njih priveden je i poslanik Demokratske partije socijalista Đorđe Pinjatić, koji je ujedno predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava. Skoro 45.000 kvadratnih metara zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine je kupila Zavala Invest, zajednička kompanija ruskog miraksa i Mon Investa, čiji je suvlasnik bio sada odlazeći potpredsjednik vlade Svetozar Marović. Podsjetimo, nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je prije više od 3 godine tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu kojom su obuhvaćeni Svetozar i Dragan Marović, koji je u tom periodu bio sekretar za investicije u opštini Budva. U prijavi braća Marović i njihovi partneri se terete za udruživanje i omogućavanje nelegalne gradnje na Zavali. Pored ove, u vezi Zavale je bilo još mnoštvo prijava, sumnji, optužbi, inspekcijskih intervencija, pa je u jednom trenutku zbog nepotpune dokumentacije gradilište bilo zapečaćeno. Dejan Milovac, koordinator Mansa, koji se godinama unazad bavi ovim slučajem za naš radio, kaže da bi istraga trebalo da bude proširena i na Svetozara Marovića.
Na osnovu onoga što je Mans do sada dostavio tužilaštvo, postoje, barem mi tako cijenimo, dovoljni osnovi da se pokrene istraga i protiv gospodina Svetozara Marovića. Da li će to se desiti, mi to očekujemo, ali će svakako prije svega biti rezultat toga da li u tužilaštvu postoji politička volja ili ne postoji da se procesiraju krupne ribe. Ponavljam, gospodina Marović, Dragan i Kuljača, njihovo hapšenje jeste dobar potez, ali su oni i dalje sitne ribe u odnosu na gospodina Svetozara Marovića.
Politički subjekti u Crnoj Gori su se različito izjasnili u vezi široke akcije hapšenja. Premijer u ostavci Milo Đukanović je saopštio da je tek saznao za policijsku akciju.
Upoznat sam sa tim od prije par sati i treba sačekati da oni koji su za to nadležni daju svoje informacije za javnost.
I Srđan Milić, lider opozicione socijalističke narodne partije, nije želio da komentariše hapšenja u Budvi.
Bilo koja politizacija ili komentar bilo kojeg političkog predstavnika vezano za ta pitanja ili bilo kakav euforija, molim, ovdje nema mjesta. Pustimo državne organe da rade svoj posao, pustimo ljude da čuvaju svoj integritet.
Dio opozicije očekuje da crnogorske institucije prošire borbu protiv organizovanog kriminala. Nebojša Medojević je ocijenio da se akcije moraju odnositi i na osobe koje su kreirale sistem korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori.
Europska komisija će tražiti hapšenje bosova organizovanog kriminala, zaustavljanje pranja novca, konkretne rezultate u zapljeni imovine ljudi koji su povezani s organizovanim kriminalom i procesuiranje slučajeva protiv visokih nosilaca vlasti, dakle ministara, bivših ministara. Imamo malu rezervu jer do sada, kada je god policija pokušala da preko noći napravi neke spektakularne akcije, to se završavalo ili nedostatkom dokaza ili vrlo problematičnim presudama.
Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije je rekao da je hapšenje funkcionera Budvanske opštine dobar potez i put ka krupnim ribama.
Crna Gora dosadašnja je bila oboljela od kriminala i korupcije i bez hapšenja, pravosnažnih presuda, bez čitavog niza mjera prema do sada najodgovornijim ljudima u ovoj zemlji, mi nećemo moći da idemo naprijed.
Podsjetimo, jedan od ključnih zahtjeva Europske komisije za otpočinjanje pristupnih pregovora je postizanje vidljivih rezultata u borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Do hapšenja čelnika Budvanske opštine došlo je samo par dana nakon što je Milo Đukanović objavio da se povlači sa premijerske funkcije i iz državnih poslova. Uporedo sa Đukanovićem odluku o povlačenju iz vlade je obznanio i Svetozar Marović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U Njemačkoj je uhapšen jedan od glavno osumnjičenih za ratne zločine u selu Ćuška kod Peći 1999. godine. Na optuženičkoj klupi u Beogradu, gdje je prije nekoliko dana počelo suđenje za ubistvo 44 albanska civila u tom kosovskom selu, nalazi se 9 pripadnika paravojne formacije Šakali. Za ostalima je raspisana Interpolova tjeralica. Radio Slobodna Evropa, međutim, doznaje da su napustili Srbiju nakon što im je dojavljeno da im se sprema hapšenje. Tema Ive Martinović.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević potvrdio je da je u Nemačkoj uhapšen Zoran Obradović, zvani Bubica, osumnjičen za teške zločine protiv civilnog stanovništva u selu Ćuška na Kosovu. Tužilaštvo je na tragu i drugim pripadnicima formacije Šakali koji su Srbiju napustili pre podizanja optužnice.
Na više mjesta smo locirali pojedine izvršioce, vidjet ćemo šta će da urade domoćne policije, Interpol i tako dalje. Znači stalno se nešto dešava.
Hapšenjem Obradovića na Interpolovoj poternici koju je zbog zločina u selu Ćuška raspisala Srbija, ostalo je još 16 imena, koji se prema nekim saznanjima nalaze uglavnom u zemljama zapadne Evrope, a koji su iz Srbije pobegli nakon što im je stigla dojava o hapšenju. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da je sada osnovno pitanje da li će Nemačka odlučiti da Obradovića izruči Srbiji ili će mu po principima univerzalne jurisdikcije suditi u zemlji.
On je bio aktivan član vojne jedinice Šakali koji je učestvovao u brutalnom ubijenju 44 civila u selu Ćuš, a naravno da ima indicija da je učestvovao i teškim zločinima u susednim selima istog dana u Zahaću i Pavljan. I ovdje je centralno mjesto i bilo bi dobro da bude ovdje tih suđenja. To mislim da je mnogo jeftinije, mnogo efikasnije i mnogo delotvornije za pravdu. To upravo ovdje u Beogradu gdje su sada većina pripadnika Šakala.
Njih devetorici koji su ranije uhapšeni, suđenje je pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu počelo pre nekoliko dana. Na optuženičkoj klupi je i prvo okrivljeni Toplica Miladinović, koji je na početku procesa negirao da je kao komandant vojno-teritorijalnog odseka Peć naredio Šakalima pretres sela Ćuška. Zločin koji se nakon toga dogodio jedan je od najmonstruoznijih na Kosovu. Šakali se terete da su u rano jutro 14. maja 99. i sa maskama preko lica odvojili okupljene žene, decu i starce od preostalih muškaraca koji prethodno nisu uspeli da pobegnu. Podelili su ih u tri grupe, sproveli u odvojene kuće, streljali, a kuće zatim zapalili. U svakoj grupi preživela je jedna osoba, među njima i Hazir Beriša, koji je za naš program svojevremeno svedočio o događajima tog 14. maja.
Sve je počelo oko 7 ili 7:15 časova izjutra kada su pripadnici vojske i policije, koji su se razlikovali po uniformama, iz pravca Peći krenuli prema našem selu. Čuli su se pucnji, video sam kako kuće gore. Dok su palili kuće, opkolili su nas sa dve strane. Prvo su nas opljačkali, izbrojali su nas koliko nas ima, posle toga su nas podelili u grupe. I onda su započeli pucnjavu. Posle pucnjave, vratili su se još jednom i podmetnuli su požar. Bacili su jednu bocu sa plinom. Ja sam bio ranjen u obe noge i od požara mi je izgoreo jedan deo lica i tela.
Imenom i prezimenom poznata je 41 žrtva masakra. Uništeno i zapaljeno više od 40 kuća i protjerano oko 400 dece, žena i staraca, koji su prethodno opljačkani. Zastupnik porodica žrtava Mustafa Radonjići kaže za naš program da bi bilo bolje da se optuženima za ovaj zločin sudi u Peći, gde se i dogodio, ali da ima poverenja u sud u Beogradu i da se nada da će svi odgovorni biti kažnjeni.
Očekujem da će biti upoznati ljudi sa onim događajima koji su se dešavali tamo, mada nažalost nisu svi pohvaćeni oni koji su bili učesnici.
Prema nekim izveštajima u masakru je pored Šakala, kojima je komandovao rezervni policajac iz Peći Nebojša Minića, koji je 2005. umro u ekstradicionom pritvoru u Argentini, učestvovala i paravojna grupa Munje koja je delovala u okviru MUP-a Srbije. Nataša Kandić.
Šakali nisu nikakva kriminalna grupa koja samostalno deluje. Tu su naravno u pitanju visoki, u to vreme aktivni vojni oficiri. Međutim, u ovom predmetu sve se svelo na te direktne počinioce, ali oni jesu strašni. To su ljudi koji su se time bavili, nije im to jedino ubijstvo. Izgleda da su oni na brojnim mestima primjenjivali istu svoju matricu, ubiti, uzeti novac, uzeti zlato, uzeti automobile, kamione i sve što je moguće poneti.
Fond za humanitarno pravo podnio je krivičnu prijavu protiv pripadnika Šakala zbog zločina koji su se u istom periodu dogodili u još dva sela pored Ćuške, ali iz tužilaštva nema informacija o eventualnom proširenju predmeta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U medija centru u Čaglavici albanski i srpski analitičari na Kosovu razgovarali su o tome koliko izvještaj Dika Martija o navodnom učešću Hašima Tačija u švercu drogom, oružjem i ljudskim organima može utjecati na predstojeće pregovore Prištine i Beograda o tehničkim pitanjima. Mišljenja su, kako se i očekivalo, bila podijeljena. Albanci tvrde da se radi o spekulacijama, Srbi da se sumnje ne smiju olako odbaciti. Skup je pratila Amra Zeineli.
Albanski publicista i analitičar Šeljzin Maljići kaže da izveštaj Dik Martija neće imati uticaj na predstojeći dijalog Prištine i Beograda, zato što je izveštaj pre svega u vezi prošlosti i zato što je pun spekulacija.
U nekom leđu nekoj desne, nekom pasnji, dešmio se do njih.
Pažljivo sam ga pročitao i nisam primetio ikakve dokaze ili konkretne optužbe koje se mogu povezati sa tvrdnjama o kojima smo čuli ranije i koje su i ranije istražene. Može se desiti da je nešto drugo u pitanju, odnosno da se ovim izveštajem izvrši pritisak na predvodioca razgovora, u ovom slučaju Hašima Tačija, kako bi se pred njim postavila jedna spekulativna karta da je odgovoran za nešto, ali što nije dokazano da je u tome učestvovao, rekao je Maljići. I analitičar Krenar Gaši navodi da je izveštaj skup optužba koje su do sada već poslali, kako je rekao, boza, tako da on neće uticati na sam dijalog, ali izveštaj može uticati na nepovoljnu poziciju Kosova prema dijalogu zato što je oštetio sliku Kosova kod prijateljskih zemalja i u Evropskoj uniji, koja će inače direktno biti uključena u ovom dijalogu, kazao je Gaši. Sa druge strane, srpski analitičar i direktor TV Mira Nenad Radosavljević najpre istakao da ne veruje da će predstojeći pregovori dati pozitivne rezultate. Prema tome, on je naglasio da će se srpskim strankama, koje su učestvovale na kosovskim izborima, uzeti za zlo ukoliko učestvuju u vladi Kosova, pogotovo ukoliko uzmu učešće u pregovorima na strani oni koji su pod nedokazanom sumnjom. Radosavljević je međutim naveo da kao savjetnik nekoliko šefova UNMIK od 2001. do 2004. godine primao je mnoge dojave i informacije da na teritoriji Kosova postoje logori u kojima se čuvaju ljudi, a zatim se transportuju put Albanije, a da se tamo dešava nešto strašno sa njima. Radosavljević je dodao.
Ja sam zaista na osnovu tih informacija probao, jer sam se kretao svuda slobodno po teritoriji Kosova kao pripadnik Ujedinjenih nacija. Ja nisam uspio za sve to vreme da otkrijem nešto što su me upućivali oni koji su mi davali informacije.
Međutim, analitičar Živojin Drakočević kaže da se ne sme odbaciti sumnja koja postoji o trgovini organima. On je također rekao da će Martijev izveštaj možda primoriti Tače da bude, kako rekao, mekši tokom pregovora Prištine i Beograda.
Sigurno je da samo Hašim Tači ima slobodu i kredit da bude mek u pregovorima sa Beogradom, a čini mi se da će mu ovaj izveštaj Dika Martija pomoći da bude mekši i da ove stvari oko života, oko nekih normalnih stvari izgledaju drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beogradu su tamošnje novinske agencije objavile da je pokret nesvrstanih odlučio prihvatiti inicijativu Beograda da taj grad bude domaćinom obilježavanja 50. godišnjice osnivanja tog pokreta. Branka Mihajlović prenosi kako o samoj inicijativi vladaju različita mišljenja.
Okupljeni delegati odlučili su da je u sadašnjoj situaciji najvažnije da se zadrže na sljedećim problemima.
razmena gledišta o međunarodnoj situaciji, uspostavljanje i jačanje međunarodnog mira i bezbednosti, poštovanje prava naroda na samoopredeljenje, borba protiv imperijalizma, likvidacija kolonijalizma i neokolonijalizma, opšte i potpuno razoružanje, zabrana nuklearnih eksperimenata, problem stranih vojnih baza, miroljubiva koegzistencija među državama različitih društvenih sistema.
Neće to biti konferencija kao što je bila ona prva kada su bile prisutne tadašnje harizmatične vođe zemalja van dva vladajuća bloka, poput Tita, Nehrua, Nasera, Sukarna, već skup ministara inostranih poslova zemalja koje su predsedavale pokretom. Danas niti ima blokovske podele sveta, niti države koja je bila domaćin prvog skupa, a ni njene nasljednice nisu deo nesvrstanih, već kandidati ili bi hteli da budu kandidati za ulazak u evropsku porodicu. Bivši diplomata visokog ranga, posljednji ministar spoljnih poslova Jugoslavije i specijalni zaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u pokretu nesvrstanih Budimir Lončar ipak smatra da nesvrstani koji su anticipirali postblokovski svet imaju i danas svoje mesto.
Danas smo svi u jednom složenom međujavisnom svijetu i za svih ima mnogo prostora i mislim da je značajno da nekoliko najvećih zemalja se nalazi u G20, gdje su i zemlje nesvrstanog svijeta. Tu je Indonezija, tu je Egipat, tu je Južna Afrika, tu je Brazil, tu je Argentina, tu je Meksiko.
Slično razmišlja i Rajiv Dizdarević, bivši predsjednik predsjedništva Jugoslavije i ministar inostranih poslova.
Mislim da u ovim istorijskim uslovima u kojima dominira globalizacija, u kojoj ne prolaze jednako svi, u kojoj prolaze lošije u pravilu one zemlje koje su činile i koje čine pokret nesvrstanosti, pa samim time postoji i potreba njihovog udruženog angažovanja za svoje interese.
Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske integracije, misli da je pokret nesvrstanih relikt prošlosti.
Glorifikovati pokret nesvrstavanja u 21. veku kada ste istovremeno član za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji jednostavno ne ide jedno s drugim i kontradiktorno je, kao što je kontradiktorno imati 4 podjednaka stuba u spoljnoj politici koja se međusobno na međunarodnoj sceni, kao što vidimo, vrlo često konfliktiraju i čiji su pravci razvoja potpuno drugačiji.
Rajiv Dizdarević kaže za naš program da su nove države u regionu u početku bagatelisale pokret nesvrstanih, ali da se to u posljednje vreme menja jer i Hrvatska i Srbija i Bosna i Hercegovina imaju status posmatrača. Da li ga je iznenadila inicijativa Beograda?
Pa nije me iznenadila. Znate, moguće je na to gledati kao na neki taktički potez ili na neki poen, međutim ja mislim da je dobro da je potekla ta inicijativa i mislim da je dobro da se to održi u Beogradu kome je nastao organizovani pokret zemalja.
Očekujete li da će to podržati i biti prisutne i druge države u regionu?
Pa ja ne vidim razloga zašto ne bi. Odnosno vidim razloge da to podrže.
Budimir Lončar o Beogradu kao domaćinu jubileja nesvrstanih.
Sigurno da je prirodno da se mi slavimo sve stvari u kojima je ta bivša naša zemlja igrala odlučnu ulogu. Počnemo antifašizma do nesvrstanosti i dalje. Došlo je ipak u njihovim međusobnostima do evolucije. Juče njihovi odnosi, znate, pre svega rat, pa sve ono što je rat proizveo, ih je udavljavao svih zajedničkih, njih udaljavao, nego i onemogućava da u prvi plan stave ono što je zajedničko. Danas je to prevaziđeno. Dolazi u prvi plan ono što je zajedničko, a to je duga zajednička historija. I naravno, iznad svega toga je i nesvrstanost.
Motiv Beograda da bude domaćin jubilarnog skupa nesvrstanih je, kaže Jelena Milić, ne neka strateška vizija spoljne politike, već pokušaj daljeg sprečavanja priznanja Kosova.
Apsolutno i jedino zbog Kosova. Mislim da je ovo samo još jedna preskupa i nepotrebna cena odbijanja da se odustane od pogubne politike zaštite teritorijalnog integriteta i suvereniteta na Kosovu.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iz sarajevskih galerija, stanova, nacionalnih biblioteka, muzeja tokom rata su krali umjetnine. Paralelno, štab za zaštitu dobara kulture, na čijem je čelu bio glumac Josip Pejaković, pokušavao je spasiti što se spasti dalo. Nije mogao dozvoliti, kaže Pejaković danas, Žani Kovačević, da se krade dio njegova identiteta.
Dobro uhodanim putevima u ratu su iz Sarajeva odnošene ukradene umjetnine. Crno tržište funkcionisalo je savršeno. Za 2 kg šećera kupovani su stari bosansko-hercegovački majstori, čija je tržišna vrijednost bila i do 10.000 maraka. Tako se na meti krijumčara 1992. godine našlo gotovo 40 ikona iz pravoslavne crkve Svetog Preobraženja u sarajevskom naselju Pofalići. Ikone su spašene, a nakon rata i vraćene, zahvaljujući poznatom bosansko-hercegovačkom glumcu i tadašnjem načelniku štaba za zaštitu kulturnih dobara Josipu Pejakoviću, koji se danas prisjeća.
Radilo se o jednoj dojavi gospodina Dragana Vikića, jer je njegova jedinica obezbeđivala taj dio grada, da je crkva naravno napuštena, a da se nešto čudno događa sa ikonama koje je neko upakovao sa namjerom da se vjerovatno otuđe, pokradu, odnesu i tako dalje i tako dalje. Jednom munjevitom akcijom mojih ljudi na čelu sa Nihadom Čengićem, današnjim poznatim restauratorom i profesorom u Bolonji, te ikone su sve izuzete i spremljene na sigurno mjesto u depoje Narodnog pozorišta, gdje su se nalazile do primopredaje, koja je izvršena pompezno, naravno, bez mene, kako to obično biva, tako da je sve jedna vraćena kako je bilo popisano, ali ja sam bio dovoljno mudar da sam preko nekih svojih ljudi iz Dobrotvora obavijestio pravoslavnu crkvu gdje se nalaze ikone i da će one, naravno, kada se budu stekli uslovi za to, biti vraćene.
Bez obzira što je u to ratno vrijeme spašavanje kulturnih dobara, pa tako i pravoslavnih ikona u Sarajevu bio riskantan posao, Pejaković kaže da se to moralo raditi bez obzira na situaciju i okolnosti.
Nisam razmišljao, naravno, ja nisam imao odnos taj samo prema ikonama, imao sam odnos prema svemu onome što je bilo ugroženo, a ugroženo je bilo jako puno toga i trebalo nam puno više vremena nego što ga imamo da se ponabroji šta je sve spašeno. Ja znam da je puno pokradeno, da se razumijem, ali da nije bilo štaba za zaštitu dobara, institucija, kulture i ljudi zaposleni u njima, sigurno da bi bilo pokradeno puno više. I ono što je interesantno u toj cijeloj priči, spašavajući ikone Crkve Svetog Preobraženja, ja sam tada spašavao i dio svoga identiteta, i kulturnog i civilizacijskog, kako god hoćete. Jednostavno sam bio sretan kada je to vraćeno uz veliku pompu vlasnicima, ali i ponovo u Crkvu Svetog Preobraženja. Što to nisu vratili oni koji su to spasili, nego oni koji su se time kitili kao nekim događajem, nebitno. Bitno je da je vraćeno i da one ponovo krase zidove te prekrasne crkve, koja je vrlo značajna arhitektonski za grad Sarajevo.
Na inicijativu štaba za zaštitu kulturnih dobara u Visokom je također zaustavljeno odnošenje ikona iz tamošnje pravoslavne crkve.
Ja sam imao tu saradnju i pomalo ispod tih nekim tajnim vezama sam ukazivao ljudima da se trebaju orijentisati, da se to čuva, da se to ne uništava. Ljudi su jednostavno plašeći se da će mu neko naći ikonu istu uništio. Mi znamo vrlo dobro šta znači ta ikona kod pravoslavnog svijeta i šta znači slava kod pravoslavnog svijeta. Ja sam to poznavao i bilo je čak nekoliko primjera da smo i neke privatne ikone uzimali na čuvanje na zahtjev, naravno, vlasnika, da one ne bi bile otuđene, uništene. Nažalost, svetili smo se svemu, prvo ljudima, a onda ono što su držali po zidovima i u kućama.
Nažalost, danas 15 godina poslije rata malo se govori o dobru koji su ljudi jedni drugima činili u tom zlu vremenu, a na tome treba insistirati jer je to put pomirenja, dodaje Pejaković.
Danas ne može doći na red ono dobro iz rata, jer rat je vođen radi zla, nije vođen radi dobra. Da se razumijemo, u ratu se ubija, u ratu se radi sve to naopako, da ovi primjeri su nepodobni. jednostavno nepodobni, jer ne mogu služiti za dobro ljudima. Oni koji su tada željeli zlo, oni su ga ostvarili, posljedice su više nego vidne, a na nama je da vidamo rane, šta možemo. Pa pominjući i ovakve dobre primjere iz rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević. I'll protect you from the hooded claw.
Keep the vampires from your door. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana. Aj, 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 aj. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your
power of love, of force. Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti da je Makedonija sve dalje svom strateškom cilju, euroatlantskim integracijama.
Pre 5 godina smo bili lideri u regionu, a sada se možemo radovati jedino uspjesima naših suseda. Pogubna vanjska politika vlade prikovala nas je za dno.
Policija nadzire kuću Ive Sanadera. Na pitanje je li ikada pomislila da bi joj se tako nešto moglo desiti, supruga bivšeg premijera kratko odgovara.
Ne! Ne, u Zimbabveu možda.
U Beogradu uskoro restrikcija noćnog života. Vlast planira skratiti radno vrijeme kafićima, a usput ograničiti prodaju alkohola. Stanovnici iznenađeni.
Ma glupost, ovoj će se naći. Iz prodavnice, daće komšinice.
Možda treba u nekim manjim količinama, neko kvalitetno koje neće da škodi.
Ju, hvala gospod Bogu, oduševljena sam. Zato što su toliko bučni, ne daj Bože da živite iznad nekog kafića.
I na samom kraju, predpraznični muzički ugođaj. I to sa Jadrana.
Vrijeme primorski gradovi imaju ritam božićnih polki, Štrausovih valcera i primorske fešte.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatska je policija sinoć legitimirala suprugu i kćer bivšeg premijera Ive Sanadera, koji u Austriji čeka izručenje Hrvatskoj. Iako su one preko odvjetnika proširile priču kako su im oduzeti pasoši, a kuća zapečaćena, policija odgovara da ništa od toga nije istina. Kuća je stavljena pod nadzor po nalogu istražnog suca kako se ništa od vrijednih umjetnina ne bi slonilo iz trokatnice u elitnoj zagrebačkoj četvrti. Detaljnije Eni Zebić.
Poruka pred zakonom su svi jednaki počela se primjenjivati i na obitelj odbjeglog bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, kojeg se sumnjiči za korupciju velikih razmjera. Kada su se sinoć Sanaderova supruga Mirjana i kćer Bruna pojavile pred ulazom u svoju trokatnicu u elitnom dijelu grada, policija ih je legitimirala. Evo kako je Mirjana Sanader tu epizodu opisala novinarima.
Kad sam ja zamolila da ćemo to obaviti na dvorištu, da nas ljudi tu ne gleda, rekli su ne, vi ne smijete ući u kuću. Kad sam ja rekla zašto, objasnite nam, nemamo mi što vam objašnjavati. Ja sam rekao, ćete nam vratiti, pa nećemo vam vratiti papire. No što sam rekao, vi morate to nama reći. Oni su rekli, nemamo mi šta vam objašnjavati, vi ne možete ući u kuću. I onda smo se sjetili, nazvali odvjetnike. I kad su oni čuli naš razgovor s odvjetnicima i kad smo mi ponavljali one slova zakona što su nam odvjetnici rekli, kako su to kršenje ljudskih prava, povrede doma, ovoga, onoga, onda su nam počeli gurati putovnice u ruke i rekli, uđite u kuću, uđite u kuću.
Novinare je zanimalo, je li gospođa Sanader očekivala da bi joj se ovako nešto moglo dogoditi?
Ne!
Ne, u Zimbabveu možda.
Otprilike u isto vrijeme njihova odvjetnica Jasna Novak izvijestila medije kako su joj se majka i kćer Sanader javile i kazale kako im je policija oduzela putne isprave, a kuću zapečatila. Sve je to demantirao glasnogovornik hrvatske policije Krunoslav Borovec.
Ne mogu komentirati njezino osobno zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, jer to je stvarno osobna i privatna stvar. Međutim, moram reći da je policija postupala temeljem naloga suca istrage i taj nalog je jasan i u tom smislu ovlasti policije su vrlo jasne. Dakle, vršiti nadzor nad objektom stanovanja i utvrditi identitet svake osobe koja ulazi ili izlazi iz kuće i voditi računa o tome da se iz kuće ne iznesu vrijedni predmeti, prije svega umjetnine.
U tom smislu je policija i postupala, kazao je Borovec.
Nije točno da je zatečenim osobama su bile oduzete putovnice, nije točno da je kuća bila zapečaćena, nije točno da je bilo kome bio zabranjen ulazak u kuću. Naime, točno je da je na traženje policijskih službenika da im se daju osobne iskaznice na uvid radi potvrđivanja identiteta, zatečene osobe su ponudile putovnice, što je također dokument kojim se može utvrditi identitet i u tom smislu su policijski službenici postupali, ali nakon što su provjereni podaci, dokumenti su vraćeni.
Kako se doznaje, policija u četvrtak po nalogu sudu počela na dvije lokacije plijeniti umjetničke slike u vlasništvu bivšeg premijera. Slike čija vrijednost navodno čak i peterostruko premašuje iznos od 1,5 milijun kuna, oko 200 tisuća eura, koliko je Sanader naveo u imovinskoj kartici, zaplijenjene su u njegovoj kući u Splitu i u poslovnom prostoru u Šarengradskoj ulici u Zagrebu. A kada se nalog o pljenidbi pokušalo provesti i u domu obitelji Sanader u Zagrebačkoj Kozarčevoj ulici, pljenidba nije provedena jer nikoga nije bilo kod kuće. Kako navode mediji, Sanader u kolekciji od recentne produkcije ima slike Ede Murtića, Mersada Berbera, Zvonimira Mihanovića, Ivana Rabuzina i drugih, a navodno ima i 40 slika iz razdoblja Hrvatske moderne, Vlahe Bukovca, Josipa Račića, Miroslava Kraljevića i drugih. Sanader je, još dok je bio premijer, demantirao medijske napise kako je tijekom boravka u New Yorku kupio i dva Picassa i neka djela malteškog slikara Francesca Fieravina, poznatijeg kao Francesco Maltese. U medije je procurio i navodni iskaz u istrazi bivšeg glavnog HDZ-ovog blagajnika i glavnog operativca u koruptivnoj aferi Fimi Media Mladena Barišića, kako se, navodno, tijekom 2007. i 2008. uhodao ritual prema kojem bi subotom Sanader ručao u jednom restoranu s prijateljima, od kojih su neki ministri, a potom bi zajedno obilazili galerije i kupovali slike. Barišić je rekao da su slike plaćali od 3 do 10 tisuća eura i to u gotovini. Zaradio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Strateški cilj Makedonije ostaju Evropska unija i NATO, a najveća prepreka na tom putu je i dalje problem koji je kreirao naš južni susjed, izjavio je predsjednik države Đorđe Ivanov u svom godišnjem obraćanju državnom sobranju. Blagoja Kuzmanovski ima detalje.
Ističući da i pored svega mi se zalažemo za nastavljanje dijaloga kao izraz naše odgovornosti, kao zajednička obaveza i jedini način za prevazilaženje bilateralnog spora. Mi smo građani Evropske zemlje i tražimo od Grčke kao članicu Evropske unije da se sa nama ponaša evropski. Zato poručujem da je neprihvatljivo razgovarati o rješenju koje bi zadiralo u makedonski identitet, makedonski jezik i Ustav Republike Makedonije. Dok sam ja predsjednik, neću to dozvoliti. Slično razmišlja i poslanik vladajuće VMRO DPMNA je Petar Poparsov, koji kaže da je ovaj spor i problem Evropske unije, gdje se odluke donose konsenzusom i unija se dovodi u pat poziciju. Tako on objašnjava i odluku na posljednjem Evropskom savjetu da se pitanje o datumu za početak pristupnih pregovora Makedonije odloži za narednih 6 mjeseci pod mađarskim predsjedništvom.
To je forma koju koristi Evropska unija
da zemlje članice ne bi dolazile u međusobni konflikt i zato se to pitanje odlaže. Svi znamo zašto se još ne određuje datum za početak pregovora, to je zbog protivljenja Grčke i zbog spora koji je nametnut u odnosu na naše ustavno ime. Opozicioni socijaldemokratski savez upozorava da Makedonija zaostaje u poređenju sa zemljama iz regiona. Raniji premijer Vlado Bučkovski kaže da je to razlog i za zaključke Evropskog savjeta, koji su prema njemu očekivani. Makedonija je već 5 godina zemlja kandidat za članstvo u Evropsku uniju i u tom periodu se samo ponavljaju slični zaključci o napretku zemlje i u Uniji i u NATO-u. U međuvremenu, kaže Bučkovski, vlada u kontinuitetu samo traži izgovor za svoje neuspehe. Makedonija definitivno polako, ali sigurno bliži se repu Zapadnog Balkana. Pre 5 godina smo bili lideri u regionu, a sada se možemo radovati jedino uspjesima naših susjeda. Pogubna vanjska politika vlade prikovala nas je za dno. I ostale partije iz opozicije imaju utisak da vladina vanjska politika ne vodi zemlju na pravom putu. Sasvim različito od onoga što se događa u našem okruženju. Crna Gora je dobila kandidatski status, Srbija i Albanija idu napred, čak i Bosna i Hercegovina pokazuje neke znake. Mi jedini cupkamo u mestu, ali nažalost iz vlade nemamo nikakve odgovore zašto je to tako, nego imamo potpuno ignorisanje tog procesa, kaže Andrej Žernovski iz Liberal-demokratske partije. Prema posljednjim statističkim istraživanjima, svaki treći građanin je siromah, a stopa nezaposlenosti je rekordnih 33%.
Broj inostranih investicija je na veoma niskom nivou, ne otvaraju se nova radna mesta. Većina građana jedva sastavlja kraj sa krajem, njihova primanja su minimalna, a treba se prehraniti, plaćati račune, izdržavati decu. U međuvremenu vlasti se pravdaju da oni neprekidno rade u omogućavanju boljeg života za građane. Nadležni prave kampanje, izrađuju akcione planove, pripremaju strategije za rešavanje problema, ali na rezultate treba sačekati. Kažu, krivi su svetska ekonomska kriza i nerešeni spor o imenu sa Grčkom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Bosni su i Hercegovini sve glasnije kritike na račun rada notara. Rašireno je mišljenje da javni bilježnici imaju monopol, diktiraju cijene koje su previsoke. Njihova mjesečna zarada prelazi 10.000 konvertibilnih maraka. Notari međutim odbijaju sve objede, prenosi Maja Belajac.
Nedavna vijest jednog biznis portala u Bosni i Hercegovini da notari mjesečno zarade više od 11.500 maraka i da imaju godišnje bonuse od oko 96.000 maraka izazvala je burne reakcije u javnosti. U Republici Srpskoj već uveliko se govori o smanjenju notarskih naknada i tarifa, iako nije precizirano koliko će ono biti. U Notarskoj komori Republike Srpske kategorički demantuju podatke o enormnim primanjima. Kažu da je portal svoju informaciju zasnovao na 20 anonimnih ispitanika, što smatraju nekorektnim. Predsjednik Notarske komore Republike Srpske, Marinko Plavšić.
I mislim čak da je takva informacija naručena od nama poznatih krugova koji pokušavaju da izlobiraju donošenje kakvih sudskih odluka vezano za službu notarijata. Onda je došlo do situacije da konkretno jedna druga profesija nekakvim svojim napadima i na ovakav način obmanjujući javno mnijenje dolazi u situaciju da žele da notarima, da ne kažem zagorčaju život, ali jednostavno ometaju njihovom radu i svom tome.
Plavšić je medijima rekao da su prosječne plate notara u visini plata sudija okružnog suda, što iznosi oko 3.000 maraka. On također ističe da ima i notara čiji su prihodi oko 900 maraka, ali i onih sa bruto primanjima od 15 do 20.000 maraka mjesečno. Ipak o neto plati od 11.000 maraka nema govora, uvjerava Plavšić. On tvrdi da se o smanjenju notarskih tarifa razgovara sa entitetskim ministarstvom pravde otkako traje ekonomska kriza, te da je prijedlog notara da cijene svojih usluga prilagode platežnoj sposobnosti građana smanjenjem od 5 do 7%. Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske Jovan Čizmović kaže da nema saznanja o visini notarskih primanja, ali ističe da ona svakako nisu rezultat znanja, napora ili zahtjeva struke.
Već je isključivo rezultat jednog monopolskog položaja koje je njima dala zajednica, konkretno dala im Republika Srpska, odnosno kada su u pitanju notari iz federacije, dala im Federacija Bosne i Hercegovine.
Sve ono što su bili poslovi organa pravosuđa, konkretno osnovnih sudova, a to su poslovi ovjere, zakonom o notarima prešli su u nadležnost te profesije, napominje Čizmović.
Samim tim i Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine su se odrekli izvornih prihoda budžetskih, a to su prihodi koji su bili značajni, iz kojih prihoda su se finansirao sistem pravosuđa.
Čizmović kaže da nema ništa protiv notarijata, ali ima protiv oduzimanja nadležnosti koje su pripadale pravosuđu i advokaturi. U Advokatskoj komori Federacije BiH kažu da visina notarskih tarifa nije problem, već prevelik obim notarskih poslova. Predsjednica komore Amila Kunosić Ferizović.
Notarijat ili javno bilježništvo je neophodno u svakoj državi jer daje veliku pravnu sigurnost i mi zaista smatramo i sretni smo da je to da su oni uspostavljeni, jer da vam pravo kažem, time je ono nadripisarstvo ukinuto. Ali ovakav oblik notarijata gdje je monopolski položaj dati jednoj profesiji nije okej. Problem njihove zarade što su poslove oduzeti advokatima i drugim pravnicima koji su zaposlenici od drugih poslovnih subjekata.
Predsjednik Notarske komore Federacije BiH Sefedin Suljević.
Uopšte se ne radi o tome, jer notari su dobili samo jedan veoma mali broj poslova. Dakle, dobili su poslove, pravne poslove koji se tiču nekretnina i privrednih društava, a koji se upisuju u javne registre. Dakle, samo te poslove.
Jovan Čizmović tvrdi da notarijat, kao što je u Bosni i Hercegovini, ne postoji u zemljama okruženja, te da je on, kako kaže, posljedica ucjene njemačke organizacije GTC. Ova asocijacija pruža pomoć zemljama u tranziciji, u održivom razvoju, u konkretnom slučaju BH pravosuđu.
Mi smo dobili najgrublji notarijat koji samo postoji u jednoj pokrajini u Njemačkoj. Taj notarijat je kod nas nametnut i mi imamo zakone o notarima koji su nerazumljivi, koji su protivni i ustavu i pravima koja postoje.
U Federaciji Bosne i Hercegovine konačnu riječ o nadležnostima notara definisanim zakonom daće entitetski ustavni sud. Sličnu inicijativu najavljuju i u Advokatskoj komori Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Na talasima se Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti redovnu rubriku o nestalim u vrijeme posljednjih ratova na Balkanu, te priče o ograničavanju prodaje alkohola u Beogradu i o primorskoj proslavi Božića. Slobodan Zimonjić iz Brčkog imao je 20 godina kada je nestao septembra 1995. godine tokom borbi u okolini Bihaća. Njegov otac Milorad kaže kako je 1996. godine viđen u području Grmeča, i to u TV prilogu o zarobljenicima. Nađena je puška i sve Slobodanove stvari, ali tijelo nikada, priča Milorad.
Ja sam Milorad Zimonjić, tražim sina Zimonjić Slobodan. 95. godine je otišao, poslali ga gore na Bihać. Otišao je 10.9. od kuće, 13.9. nestao. I danas da vam tražim odam. Ja sam tražio od CNN-a da mi prikažu tu sliku. On je bio u stroju jednom gdje je bilo oko 200 ljudi. Tu, to su komšije gledali. Oni su gledali izajčani iz Valne, iz Švajcarske, iz Austrije, koji poznaju me, da ga vidjeli u stroju 96. godine 27. aprila. Grmeč, Grabeška, Visoravan, e tu je nešto. Ja sam naš sve stvari, a njega nema. Imao je 20 godina. On je volio više ovako rad, a nije volio škole. Završio osmogodišnju, upisao ga u srednju tenšku školu gore. Išao je jednu godinu, imao je jedinica dosti. Kad sam ja rekao napusti, on se obradovao. Neće, a volio je više da bude vozač nego školu. On je poznao zvuk kola moji kad ja izleti na cestu. Pa radio je ovako, išao u šumu, cijet drva i dobavati tako. Radio je što god rekneš. Htio je rad, on je ostao sam sa mnom. Imam još jednog sina, on ima svoju kuću. Kjerka se udala. Ja sam volio popit u kafanu, skrenem, on čuje da sam ja u kafanu, on, evo ga pješi, dođe po mene. Nije niskim se nikad ni svadio, ni pobio, ni ništa. Bio je miran, pošteno, mirno. Nije on htio jes puno. Ja volio je ovako, nalupajmo jaja i to. Bio on mršak, sit. Volio je društvo i on ode sa društvom, ode sebi, volio je to. Od 95. ja sam prešao milijone kilometara tražiti. Četvra kola podrobio, odajući. Para potrošio što sam imao. Ja sam plaćao 4,5 marke litru goriva. Te pale, Banja Luka, pa čuješ neko izišu, supruga je bila već na kod kuće. Ona čuje izišu se u ovom selu kod Banja Luke, tamo ja dođem kuću ujutru, odmah vraćam se nazad i tražim to selo kod Banja Luke, tamo Prijedora, da bi našao te ljude, da nije ko saznao šta za njega, da nije bio s njim i tako. Obišao sa sve i nikad ništa. Nema. Pa pravde ovdje nema nikakve. Niti ima države, niti ima pravde. Nije ni država kao je Bosna i Hercegovina i Srpska republika, to nije država, to je lopovska država. Neki ljudi se bogati na račun nas, porodica. Zašto bogati? Vidim, traženje to mi imamo ovdje, što su nam iskopali tijela i odnijeli u Tuzlu. A neće da kaže da su iskopali. Mi trebamo ovdje bukvički, bukvička regija za 12 tijela. A našli smo u groblju što su iskopali. To sam ja to rekao i Muratu Hurtiću i Mašoviću. Vi ste odnio ta tijela. Nismo tušiti. Da rekao, jedva čekam da ne tušiš. I evo 3 godine ne tušim. Što sam rekao, ja objavio na televiziji. Pa da mi je naći kost. Da nađe. Pa znam da ja sam digao njemu i spomenik i za sebe i za suprugu. Znate, a da mi je kost da saranim onda.
Slušali ste Milorada Zimonjića, koji od 1995. godine traži sina Slobodana, nestalog u okolini Bihaća. Zabilježila Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Noćni život Beograda uskoro bi mogao biti mnogo drugačiji ukoliko lokalne vlasti provedu u djelo nove mjere. Ograničavanje radnog vremena barova i prodaje alkohola, bilježi Zoran Glavanjić.
Doček nove godine u Beogradu bit će mnogo neobičniji nego svi prethodni ako glasanje u gradskom parlamentu prođe predlog da se radno vreme kafića u stambenim zgradama ograniči do ponoći, muzika u njima da se isključuje u 22 sata, kao i da se od tog doba do 6 ujutro zabrani prodaja alkoholnih pića u prodavnicama i trafikama. Da ne bi bilo dileme, zamjenik gradonačelnika Milan Krkobabić za naš program kaže da je sve to u interesu građana.
Jednostavno uvođenje kućnog reda u grad Beograd. Nije ovdje neko seo pa posebno sad smišljao. Jednostavno smo mi bombardovani ogromnim brojem zahtjeva građana koji su uznemireni u večernjim satima. Zna se pravila ponašanja. Moramo da budemo kao i svi ostali normalni evropski gradovi.
Novi predlog je i da se za sat skrati radno vreme noćnih klubova do 3 ujutru. Kako takvih restrikcija noćnog života do sada nije bilo, Beograđani su iznenađeni, ali ne misle isto.
Mislim da je to jako loše i neće praviti profit. Treba još duže se produži.
Dobar dan, gospođo, skraćuje se radno vreme kafića do ponoći.
Ju, hvala, gospod Bogu, zato što su toliko bučni da je to nešto neverovatno. Ne daj Bože da živite iznad nekog kafića. Čak sam intervenisala, zvala miliciju, čim je milicija zamakla, oni su i dalje udarili ono trubački. Popila sam bensedin od miligram i pa sam zaspala.
Malo mi smetaju kučići, celu noć laju neki kučići, to mi smeta.
Loše, brate, vrlo loše. Pa deci, onda izlazimo mi mladi. Blejmo, slušamo muziku, pijemo pizzu, zezamo se.
Na probleme sa barovima najviše se žale stanari Dorćola i Vračara, centralnih delova Beograda koji su poznati po noćnom životu. Godinama najpopularnija je ulica Strahinića Bana, u kojoj se svako večer do duboko u noć provode mladi iz Srbije, ali i zemalja u okruženju. Darko Prpić, menadžer jednog od in barova u toj čuvenoj takozvanoj Silikonskoj dolini, boji se da će nove mere ozbiljno ugroziti turizam u glavnom gradu.
Ljudi u Beogradu imaju naviku da izlaze od 10, znači ovo preko dana se ostane računa u posao, neki ozbiljan koji doprinosi profit kafiću. A ovo će upropastiti ugostiteljstvo kao što je za 60% u shopping molovima opao posao od kad je stupio zakon za zabranu pušenja.
Uvođenju reda i u noćni život Beograda još ipak odolevaju restorani u Skadarliji i čuveni splavovi na beogradskim rekama, koji će raditi bez vremenskog ograničenja 24 sata ako treba, pa tako u krug. Zato Željko Žegović, član gradskog veća, za naš program kaže da veruje da će Beograd bez problema zadržati sliku grada u kom je provod više nego dobar.
Oni koji žele da nastave svoj noćni provod idu, znači, u one objekte koji su registrovani kao klubovi poput splavova. U tom smislu će se održati taj imidž Beograda, a sa druge strane će se zaštititi stanari koji su imali probleme.
Kako zvanična statistika pokazuje da je uzrok mnogih problema alkohol, gradska vlast pokušaće da ga reši i tako što radnje na ulicama Beograda noću neće moći da ga prodaju. Zamenik gradonačelnika Milan Krkobabić veruje da će najavljeni paket zabrana najviše koristiti mladima.
Ne možete da dozvolite da jedan hirurg ujutro operiše ako u zgradi u kojoj stanuje u kafiću trešti muzika do 2 noću. Nepojmljivo je da mlada generacija spava do 11-12 i onda kreće. Zamislite koliko građana kreće u 1 sat da kupuje alkoholno piće ako ujutru u 8 treba da radi.
Opet sa druge strane građani kažu da bi voleli da imaju lični izbor.
Pa gluposti, kasno za to već. Uvijek će se naći. Daće komšinici iz prodavnice.
Možda treba u nekim manjim količinama da se odredi neko kvalitetno koje neće da škodi.
Ja bih ga zabranio 100%, tako što alkohol ne donosi ništa dobro.
Ima u torbi, uvijek. Pa mora da imamo čokančić i ovo.
A šta imate?
Priliku vreda, šivovic, domać, pečenic, pola kirče.
A šta radite ovde?
Elektriku, štembujemo normalno. Ajde, zove.
Da li će zabrane pozitivno uticati na svest građana ostaje da se vidi, kao što će se brzo vidjeti i da li će noćni život Beograda biti siromašniji nego do sada. Glumac Branko Cvejić veruje da je dobro uvesti red u funkcionisanje grada, ali i da bi to trebalo učiniti pažljivo i sa merom.
Da ne bi Beograd izgubio taj imidž. Samo ja mislim da se Beograd kao grad kafana već polako se to gubi, jer sve više i više nema onih pravih kafana po Beogradu. Sad sve neke turbo diskoteke, moram da vam kažem. A mene to ne zanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org
24. decembar Badnji je dan za kršćane koji vrijeme mjere po gregorijanskom kalendaru. Uz najljepše želje svima koji slave blagdan Božića, nudimo i mali izlet u svijet muzike, i to na primorju, odakle se javlja Jasna Vukičević.
U ovo vrijeme primorski gradovi imaju ritam božićnih polki, štrausovih valcera i primorske fešte. Glazbeno prosvjetno društvo Tivat je za Božić i Novu godinu Tivčanima poklonilo vjeru u novi vijek postojanja orkestra koji preko 100 godina živi sa svojim gradom.
Mislim da je to jedno od prvih obilježja što bilježi jednu tradiciju jednog mjesta primorskog, da su to te gradske muzike, orkestri koji uveseljavaju, koji daju jedan štimu. Eto, mi se trudimo da živimo sa gradom, da pratimo te gradske manifestacije i ljetne, i zimske, i novogodišnje, i karnevalske, i sve ostale. I mislim da jednostavno smo saživjeli sa ljudima tu.
Među 40 članova, najmlađi u orkestru ima 12, a najstariji 78 godina. Boris Lanceroti.
Od ovih naših starijih muzičara djeca su nastavila da se bave muzikom i sad su to mladi obrazovani ljudi koji su završili ili našu nižu muzičku školu Osijek za duvače ili srednju školu. Imamo već i 3-4 profesora muzike koji su završili na Cetinskoj akademiji Osijek za duvače. Ti mladi ljudi su praktično sad su oni glavni nosioci društva, počeo od kapelnika koja je profesorica Martina Lukšić.
Priča se da je grad gotovo bankrotirao kada je 1909. gradonačelnik platio za instrumente muzike koji su dopremljeni iz Češke. Narednih 100 godina glazbeno-prosvjetnog društva bio je vijek života Tivta, a primjera je mnogo.
Evo stojimo upravo ovdje ispred broda Jadran i da napomenem da je Tivac kao glazbeno-prosvjetno društvo sviralo na isto ovom mjestu prilikom prvog pristajanja Jadrana kad je došao iz Hamburga, iz Njemačke i kad je uplovio u Boku i pristao na isto ovom mjestu u Tivtu 1933. godine. I imamo sliku na istom mjestu Jadrana kad se vratio sa proslave Trafalgarske bitke prije 3 godine.
Tivatska gradska muzika čuva tradiciju nota, ali uvodi u repertoar i nove ritmove. Tivčani o muzici.
Ona klasika koja se svirala prije 100 godina svira se i danas. Iste one operske uvertire, Verdi ostao Verdi i danas ga sviramo.
Uživamo muzici.
Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.